Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Pengerådet, og ja, jeg tenkte aldri at jeg skulle begynne liksom, denne episoden her med å dra ned humøret litt, ja. Skal jeg rett og slett fortelle deg noe skikkelig depressivt, Hallgeir?
Ja, for all del. Det liker jeg jo. Ja.
Om en uke fra med i dag, så går det faktisk mot vinter og snø og kull igjen. Da snur sola.
Nei.
Jo, den gjør det. Da, neste tirsdag. Tirsdag, oi, er det da 22. Det blir vel fort det da. Da er det som heter sommersolverv. Da har sola snudd. Den snur jo mens alle sover, det vet jo alle. Da stopper den, og så begynner den å snurre andre veien. Og så tar det 8 sekunder fra oss da. 8 sekunder mindre med dagslys, altså, Hallgeir. Og jeg synes det så vidt har blitt sommer og sol.
Ja, det går for fort den tida før sola snur, og altså, jeg må jo si altså, Andreas, hvis det er slik at, og det kommer sikkert mange til å gjøre når de sier at sola snur, tenker at, ja, men det er jo ikke det den gjør. Det er noe annet som skjer, det er noe med velving og hva vet jeg, så må de rett og slett finne seg en annen podcast for å få en god nok forklaring på hva som faktisk skjer, hvorfor vi egentlig får kortere sommernetter nå fremover etter den 22. juni, så må du finne deg en annen podcast. Dessverre, for jeg klarer ikke gi deg svaret. Jeg har ikke skjønt det.
Nei, og man kan vel allerede få kaste den forklaringen min med at sola stopper og begynner å snurre andre veien. Det tror jeg... Ja, nei, jeg vet ikke.
Ja, det er den kuleste forklaringen, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Ja. Men før vi skal feire jul og adventstid og høstferie og alt som hører med det, så skal vi jo faktisk ha sommerferie selv i koronans tidsalder. Du ga oss et lite drypp om hva du skal gjøre neste forrige uke, Hallgeir, just i sommer, men det blir ikke Gran Canaria på deg i år heller, og sommersol og solseng heter det, og ut og legge, hva man gjør for noe. Dette har jeg aldri vært i syden. Det skal faktisk stå på gravstøtta mi. Han dro aldri til syden.
For en snobb.
Jeg har sett på film at man må opp tidlig og kjempe med tyskere og briter med å få lagt noen håndklær og sånt på solsenger. Jeg vet ikke om dette fungerer. Jeg vet ikke. Jeg kan jo selvfølgelig ingenting om dette her. Kun storbyferier på meg, vet du, og hvor man får litt sånn godt kulturelt føde samtidig som man kan nyte kafélivet i Paris, store boulevarder, vet du, ja. Det er sånn vi gjør det her.
Altså, jeg skal få denne snobben vekk fra podcasten, altså, du snakker. Jeg visste ikke at du var en snei da.
Men jeg har aldri jeg anser ikke Sør-Frankrike som syden da.
Nei, det er
der må man faktisk snakke noe annet enn norsk for å komme fram. Det er det som er kriteriet mitt gjerne for syden med stor S da, vel merke. Men du kan fortsatt snakke norsk da, dit du skal i sommer.
Ja, da, jeg skal nok til Sørlandet. Det er noen som kanskje vil si at det. Jeg så i hvert fall at Kristiansand vel prøvde markedsføre seg i fjor som litt sånn Norges altså trøsten til de som ikke får reist til syden. De kan komme til Kristiansand, for det er, og Sørlandet er liksom Norges syden, Norges granka, jeg vet ikke helt, men det er i hvert fall dit jeg skal.
Ja. Ja, selv så skal jeg gjøre alt jeg kan for å oppsøke dårlig vær, som jeg pleier å gjøre om sommeren. En tur til Vestlandet, til Rosendal, utrolig flott sted. Der kan det regne sidelengs, og det kan også være helt strålende vær, som det har vært noen år også. Så til Havgapet på Frøya, der får du jo, der er det Vivaldi, Hallgeir, som styrer showet. Der kan du få 4 årstider på en dag, og så jeg pakker alt fra badeshorts til ullundertøy. Da er det sommerferie for min del.
Det høres ut som en jærsk sommer også, så jeg skal jo ha litt av den også, jeg, Andreas. Så jeg har, tror jeg, en samme pakkelista som deg, stort sett.
Ja, det er bra. Vi kan sende melding til hverandre om hva vi bruker av garderobene i løpet av julen måned, men sommertid er jo også reiseforsikringstid, da, og det er jo det vi skal snakke om nå i de nærmeste tiden her. Da. For trenger man en reiseforsikring nå som folk ikke reiser noe særlig lenger, Hallgeir?
Nei, egentlig ikke, mener jeg. Skal du bare reise innenlands i år, så kan du egentlig droppe den reiseforsikringen din. Så har du spart, i hvert fall hvis du har en type helårsreiseforsikring for en familie, så bikker du fort 2000 kroner. Og det jo også for mange jo det gode penger har med seg. Så jeg mener jo det at hvis du skal holde deg i Norge, så trenger du ikke en dyr reiseforsikring. Da du godt nok dekket, for de fleste, på de andre forsikringene som vi har, som vi også dekker reisegods. Det skal vi komme litt tilbake til. Men bare for å ha konklusjon nærmest først, skal du reise innenriks i år, kan du droppe reiseforsikringen, men skal du booke hotell, gjøre andre type bestillinger, hvor du binder deg til en booking, så kan du gjerne gjøre det med et kreditkort, så frem til du betaler ned før forfall, fordi da får du også en innbygd reiseforsikring som for eksempel dekker av bestillingskostnadene. Fordi det en reiseforsikring stort sett er for en som reiser innenriks i Norge, så er den en, kall det en tyveriforsikring, rett og slett. Det en forsikring som dekker tap av reisegods, skader på reisegods og så videre. Å betale 2000 kroner for det alt for mye for den forholdsvis lave økonomiske risikoen som du utsetter deg for. Og bare for å trekke bildet liksom opp på hvordan selskapene prissetter dette, eller hva de tjener på dette, så gikk jeg inn i første kvartalsresultatene for forsikringsselskapene i år. Og hvis du ser på selve reiseforsikringene, for det jo en hel haug med skadeforsikringen disse selskapene selger, du ser på reiseforsikringene, så betalte de ut kun 110 millioner kroner i erstatninger i første kvartal i år. Det en nedgang på, hold deg fast, 91% fra fjoråret. Og for hele 2021 da, så anslår bransjen selv at de kommer til å betale ut 257 millioner kroner i erstatninger. 11% av normalen. For i 2019-2020 så lå erstatningene, altså det som vi fikk, kan du si, tilbake fra den forsikringspotten da, vi som reiste, da lå den på rundt 2,2-2,3 milliarder kroner. Så hold litt fast på det tallet der, 257 millioner, eller en kvart milliard. Samtidig så kommer de sannsynligvis til å ta inn rundt 3,6 milliarder kroner i det de kaller premieinntekter, altså fra meg og deg og alle andre som kjøper en reiseforsikring for 2021. 3,6 milliarder inn, en kvart milliard ut, og så skal det jo tillegges noe administrasjonskostnader og så videre, men like fullt, dette marginer som nesten ingen bransje er i nærheten av å ha i 2021. Det helt, helt vanvittig.
Ja, det god butikk, kan man si.
Ja, understatement of the year. Det helt vanvittig.
Samtidig så lurer jeg på hva du holder på kveldstid også. Du sitter og ser på da første kvartalssalene til reiseforsikringsselskapene, men jeg håper du tok deg glass godt rødvin til da, mens du holder på med dette her.
Ja, ja, ja. Jeg gjør alltid det når jeg dykker i Excel. Nei, men det jo vanvittig, altså. Jeg synes jo det. Og jeg har jo vært ute og kritisert det, for så vidt, eller i hvert fall sagt at folk bør tenke seg om i 2020-2021, om de faktisk trenger reiseforsikring, når de ikke skal reise noe, og er blitt kritisert av bransjen. Og mitt største, en ting var jo at jeg hadde lyst til å si til folk som sikre på at de ikke skal reise utenlands, at de kanskje kan vurdere å droppe forsikringen, så frem de husker på å kjøpe den tilbake når de skal ut og reise. Men minst like viktig med den kritikken min er jo det, og jeg fortsatt det, at hvorfor kan ikke selskapene komme med litt mer pandemitilpasset reiseforsikringer? Altså som har den type begrensninger i et år hvor vi ikke får reist noe særlig utenlands. Og det har de i hvert fall, sånn, så vidt jeg har fått med meg, ikke gjort med noen få unntak. Altså IF kom jo etter hvert på slutten av fjoråret med en type nedskalert reiseforsikring, som de kaller Helår Norden, som altså geografisk begrenset, og som da en type valgfri midlertidig begrensning til da noe redusert pris under pandemien, og som altså denne geografiske begrensningen den fjernes når da selskapet anser reisesituasjonen som normalisert. Så det jo for så vidt bra det, men jeg litt usikker på hvor hvor mye de på en måte solgte den inn, og ikke minst så synes jeg heller ikke den selve prisreduksjonen var så veldig stor, fordi at hvis du går inn og skal på en måte ta av skallet da, på en reiseforsikring, hva inneholder de, hva får du tilbake for de 2000 kronene som du betaler? Jo, primært reduserer du risikoen for store utlegg ved reiseulykke, sykdom og så videre. Det er jo der det er den store økonomiske risikoen for deg når du skal ut og reise ligger i. Ser du på 2019-tallene for eksempel fra selskapene, så gikk jo over 1 milliard kroner, altså de betalte jo da litt over 2 milliarder, men rundt drøyt 1 milliard gikk ut i det som heter reisesyke, altså som type sykehusopphold, kostnader til å få inn for eksempel slekt til altså fly ned slekt hvis du blir alvorlig rammet når du er utlandet, generelt altså betaling av sykehus i land hvor du bekoster dette selv. Dette er jo en enorme kostnad da, som er viktig å ha en forsikring mot. Men reiser du i Norge, så har du jo ikke den type økonomisk risiko. Men likevel så selger de deg altså en forsikring som koster akkurat det samme, 2000 kronene. Det er bare 15% av erstatningene på en reiseforsikring, i hvert fall i 2019 da, som kom fra tap av reisegods. Og hvis du da tenker på at du skal reise primært innenriks i Norge, altså innenriks i år, så er det jo det som er den dekningen av reiseforsikringen som du i først og fremst kan få bruk for. Og det er jo det også reiseforsikringsselskapene da trekker frem, ja, men ikke sant, stoppen han nok, Kvassheim. Du er jo faktisk forsikret fra det du går ut av døra di når du har en reiseforsikring, eller en helårsreiseforsikring. Ja, for de gode av den varianten, da får du jo dekning hvis du blir frastjålet mobilen din på vei til jobb, eller når du er på byen, ute på å spise restaurant i Oslo eller Bergen eller Stavanger, eller hvor det skal være. Selv om du bor i den byen, også når du reiser da, på vei til hytta eller andre plasser. Men poenget var at den tyveridekningen der, den er jo forholdsvis liten del egentlig av de 2000 du betaler. Så du betaler jo alt for mye for en slik mindre økonomisk risiko. Det er det ene. Og det andre er, og det må man jo ikke glemme, du har allerede, ja, for de fleste av oss, har allerede en innboforsikring. Du har en bilforsikring. Og disse forsikringene dekker også store deler av reisegodset som du tar med deg. Ikke sant? Altså, det dekker sykkelen din. Det dekker mobilen din når du er ute. Altså, det har riktig nok en lavere totaldekning enn en del av disse reiseforsikringene. Men for enkeltgjenstander, i alle fall hvis du har en sånn pluss eller supervariant av en innboforsikring, så vil jo enkeltgjenstander opp til 40-50 000 gjerne være dekket av den forsikringen. Og det er jo ikke så ofte at du, selv om du pakker med deg veldig mye og drar på en norgesferie med hele familien din, det er ikke gitt at totalverdien av det du tar med deg er mer enn kanskje 40-50 000. Og det er jo da også da, i worst case at du skulle bli frastjålen absolutt alt da, ikke sant? Du står da nærmest som en sånn karikatur med hele familien i underbuks og alt det andre er tatt av arbeidgjengen alt det på seg, så er det likevel, det er ikke så mange som da tar med seg 40-50 000 av dem, fordi altså, reiseforsikringene har jo en noe høyere totaldekning på den type tyveri enn det du finner innenfor gjerne bil og innboforsikring selv, de gode variantene av dette. Men på enkeltgjenstander så kan det være en erstatningssum opp til 40-50 000 også innenfor disse. Så poenget mitt er bare, sjekk innboforsikringen din, sjekk bilforsikringen din. Det kan godt være at du der er dekket for ganske mye av det du tar med deg da på norgesferien din, så du ikke trenger den der dyre reiseforsikringen din i tillegg. Og så sier selskapene, ja, men husk avbestillingsforsikringen, den er jo viktig, ja, også når du er i Norge, ja, for all del. Det er ikke billig å bygge hotell, bygge reise i dette landet vårt, men for det første så er det jo noen, spesielt nå i pandemiåret, som tillater avbestilling nesten opp til dagen før du skal dra, i type hotell og destinasjoner. Så det er noe så. Men likevel, hvis du skulle binde deg i dag på en booking som du gjør om noen uker, så kan du jo da betale med for eksempel et kreditkort, så frem til du gjør på forfall, og få en arbeidsstillingsdekning gjennom den transaksjonen. Altså, da er du dekket, altså både med arbeidsstilling via kreditkortet ditt når det gjelder innlandsreise, og du er dekket kanskje med allerede eksisterende innbo- og bilforsikring når det gjelder tap av selve reisegodset. Så skal du liksom, har du god nok råd og skal liksom ha en forsikring som er litt sånn overlappende for alt dette, så for all del så betaler gjerne de 2000 kroner også i år. Men hvis du er interessert i å skredde eller og skjære litt ned på de utgiftene du kanskje ikke behøver, så kan det være en mulighet å droppe reiseforsikringen i år for innlandsreise.
Hvis det var sånn at bare dette med kreditkort og sånne ting, det er mange skal jo sånn som jeg, laste opp i bilen, fylle den med altså djevelens drivstoff her nede på Skjellen, diesel. Holder det da for meg at jeg betaler drivstoffet mitt med det kreditkortet hvor det er en reiseforsikring, eller må jeg gjøre noe mer enn det? Jeg skal bare til et privat hus, liksom. Jeg skal ikke ha noe betale noe overnatting. Er det nok for å dekke reisa med det?
Ja, på reise så er det nok at du dekker minst halvparten av reiseutgiftene med det kortet, og hvis det er primært drivstoffutgiftene som er reiseutgiftene dine, så er jo det innenfor sånn sett. Hvis det er hotellovernatting i tillegg, så må du jo huske å betale minst halvparten av de med det. Det er jo også derfor at jeg sier i normal tilfelle, og også hvis du skal til utenlands i år, men også i normal tilfellene, så kan det være, tenker jeg, smart å ha helårs reiseforsikring, fordi at dette med alltid huske å betale minst halvparten av reiseutgiftene, når du da står for en utenlandsreise for eksempel, det er jo ikke alltid en huske på. Det er heller ikke slik at den dekningen du får av kreditkortselskapenes reiseforsikring er ikke alltid like god, totalbeløpen i hvert fall, som på en helårs reiseforsikring. Så hvis du skal reise utenlands enten i år eller fremover, så kommer jeg jo på en måte tilbake igjen til mitt hovedråd, nemlig at det er gunstig å ha en helårs reiseforsikring for en familie i bunn, kan du si. Så dette, og denne podcasten, og dette forbeholdet her, gjelder primært for pandemi år 2021, hvor det, hvis du skal reise innenlands, kan være nok å gjøre kjøpene med reiseutgiften med kreditkort, og droppe heller selve reiseforsikringen. Og må du understreke, ikke et godt råd for de som er litt surrete, og glemme å kjøpe igjen den reiseforsikringen før de skal da utenlands igjen, da. Ikke sant? Så det synes jeg er svært viktig å presisere.
Ja, havner du på sykehus i USA eller et annet land, så kan det fort bli ganske dyr affære. Men det er jo, jeg synes jo, i min inbox hvertfall, så plinger det jo hver eneste dag i endringer i hva forsikringer dekker og ikke dekker hvis du skal utenlands, da, hvis du skal ta den biten der nå. For der er du helt uomtvistelig. Skal du ut av landet, skaff deg reiseforsikring. Men det har jo vært litt frem og tilbake om den gjelder eller ikke gjelder. Hva, vet du hva status er nå, sånn cirka?
Status nå, eller fra 27. mai, så gjaldt i alle fall en endring for de ja, jeg har sett de største selskapene, blant annet markedsleder If, at reiseforsikringen er gyldig til både gule og røde land i EU, Schengen og Storbritannia, uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Så skulle du bli syk, selv om du reiser til rødt land, så gjelder reiseforsikringen, også hvis det er koronasyk du blir. Men det gjelder fortsatt begrensninger i selve avbestillingsdekningen for reiser til disse røde landene. For det første, altså reiseforsikringen dekker ikke avbestilling av reiser som betales når området er rødt. Dette gjelder selv om området en reiser til har opphevet forbudet mot innreise. Så selv om landet sier selv at bare kom til dere, ja, så får ikke, så blir du ikke dekket av bestillingen i en reiseforsikring hvis du betaler mens området er rødt. Hvis derimot det er før du setter deg gårde på flyet blir omdefinert til gult, ja, så vil du få dekket av bestillingen dersom du for eksempel blir akutt og uventet syk før reisen. Ikke sant? Så det viktige her er uansett at du bør ha reiseforsikring i orden før du betaler reisen. Uansett om det nå er på rødt eller på gult nivå. Så altså, du kan jo kjøpe en reiseforsikring etter at du har betalt, men før reisen tar til, men da blir jo uansett ikke avbestillingen. Det blir ikke avbestillingen dekket her. Så det er litt sånn viktig å få med seg. Altså, reiser du, er landet fortsatt rødt før du skal reise av gårde, så vil du ikke få dekket avbestillingen.
Mm. Altså, det bør være, hvis du prøver å gamble da, rett og slett på dette her, så må du være bevisst på at det kan få litt konsekvenser hvis det blir endringer i smittetallen, selv om ting ser veldig fint ut nå da. Så kan det bli en ganske dyr ferie du kanskje ikke fikk noe glede av utgangspunktet også.
Ja, på avbestillingen, det må jeg jo da understreke. Tidligere så var det jo sånn at de fleste reiseselskap sa bare rett og slett at reiseforsikring gjelder ikke hvis dere nå reiser til et rødt land. Så det var en ganske streng begrensning. Slik er det altså ikke fra 27. mai. Men sjekk nå for all del din reiseforsikring, om den er lik som for eksempel IFSIN, når det gjelder akkurat dette punktet, at du faktisk kan reise til et rødt land, vær dekket ved for eksempel sykdom når du kommer der ned. Så jeg kan ikke liksom ta absolutt alle, det finnes jo noen titals varianter av reiseforsikringer, så du bør også sjekke hva som er tilfellet med akkurat din variant, men de fleste store nå har vel endret den begrensningen til at du vil få dekning ved akutt sykdom når du er der i landet selv det er rødt.
Så hvis man bare skal prøve seg på en kjapp oppsummering, da, så er det, skal du være i Norge, ja, da trenger du ikke reiseforsikringen, det er penger spart. Skal du ut av landet, ja, da bør du gå og sørge for at du har reiseforsikringen og alt er i orden.
Ja, og ikke minst, hvis du dropper reiseforsikringen i år fordi at du primært skal være i Norge og du er godt nok dekket av innbo eller bilforsikringen din, ja, så husk for all del å kjøpe tilbake reiseforsikringen din når du planlegger, eller før du planlegger neste utenlandsferie. Fordi det er jo også bare sånn helt avslutningsvis litt viktig å få med seg at du må sørge for å ha reiseforsikringen i orden før du betaler reisen. For hvis du ikke gjør det, så vil ikke avbestillingens dekningen være initiert, kan du si. Hvis du kjøper reiseforsikringen etter at du har betalt reisen, men før du setter deg på flyet, ja, så er det jo dekket når du kommer ned, og hvis du skal få reisesyke eller andre ting. Men selv avbestillingsdekningen er ikke initiert da, så det er litt viktig.
Mm. Og helt til slutt så skal jeg komme et lite innspill til en veldig billig forsikring egentlig, som alle bør lære seg nå med en eneste gang. Det ble jo dessverre aktualisert her i parken i København forrige uke, hvor det var en fotballspiller som rett og slett falt om med hjertestans. Og min oppfordring til dere alle sammen er å gå inn og lære dere helt elementær hjerte-lungeredning. Når folk får hjertestans, så er det, da står det om sekunder, nesten ikke minutter engang, for at dette her skal gå bra. Og som regel så går ikke dette bra. Og vi har jo sett nå at det er mange som mangler den elementære kunnskapen om hvordan man kan redde liv. Og jeg tenker, det å kunne redde en annens persons liv, det må jo være noe av det største man kan oppleve, egentlig, å gjøre der ute. Så det skjedde jo blant annet med min far, for det begynner å bli mange år siden. Han fikk hjertestans på jobben, hadde kyndige kolleger og hjertestarter, og den som kunne først og fremst hjertelungeredning, og hadde hjertestarter tilgjengelig. Så han lever nå i beste velgående, men han er unntaket. Christian Eriksen er unntaket. Så gå inn. Jeg vet ikke, det finnes sikkert kurs på YouTube, eller arbeidsgivere bør i hvert fall legge til rette for at man får inn denne helt elementære kunnskapen og har det i ryggmargen. Du vet jo aldri, man skal jo samle sammen nå, det skal bades, det kommer til å skje ulykker, så gå inn og lære dere. Det en veldig billig forsikring.
Absolutt.
Kan du Holger? Kan du?
Ja da, jeg kan den. Jeg kan den.
Ja, det var bra. Det var litt pinlig nå på slutten her, hvis du hadde sagt akken peiling.
Jeg er ikke så veldig glad i den låten, men til andre ting enn akkurat at jeg skal huske Staying Alive, Staying Love, Live.
Ja, for det er 30 kompresjoner og to blås, så mente jeg lese Mats Gilbert, han bør jo ha peiling på hva han snakker om, sa. Så hvis du liker Bee Gees, så kan du begynne å nynne på den sangen.
Ja.
Bra, da var det litt alvor på tampen der også. Husk å følge oss, husk å bli medlem av Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Hvis du har noen tilbakemelding på denne episoden, eller generelt, kan du sende oss meldinger enten via e-post, tips@dinepenger.no, eller sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Magne Antonsen hadde bursdag forrige uke. Det glemte vi å si forrige uke.
Gratulerer.
Ja, han begynner å bli en voksen mann og kjører rundt i motorsykkelen sin. Han må vel ha gått med forsikringer, må man kunne håpe. Han har vært produsent og sydd dette sammen. Takk til deg, Hallgeir. Vi høres igjen allerede i morgen med sånne spørsmål og svar podcaster, og så er vi tilbake neste uke med en ny sending. Takk for at du hørte på.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.
Du har hørt en podcast fra VG.